Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Ja vas, građani Atinski, pozdravljam i veoma cenim, ali ću se više pokoravati Bogu nego vama.
Agora.
Kako budem snage imao, neću prestati da se bavim ispitivanjem istine. Agora. Demokratizacija politike i kulture.
Dobar dan, dobrodošli u Agoru, ja sam Snežana Bićanin. O preduslovima za rađanje totalitarnih režima, načinima na koji oni dolaze na vlast, mehanizmima preko kojih opstaju na vlasti, kao i o njihovoj razgradnji i nasleđu, govorio je juče u okviru studija totalitarizma profesor dr. Jovica Trkulja, dugogodišnji profesor na Pravnom fakultetu u Beogradu i glavni odgovorni urednik časopisa Hieretikus. Profesore Trkulja, dobar dan, dobrodošli u Agoru.
Hvala na pozivu, dobar dan vama i vašim slušalcima.
Načelo pravne države je da je bolje i 10 zločinaca da bude na slobodi nego jedan nevin u zatvoru. Polazeći od toga, kažete vi, postavlja se pitanje šta da se radi kada nema dovoljno podataka o svim prognanim profesorima. Međutim, kada je u pitanju pravni fakultet, to je ipak istraženo, vi ste se dugo bavili time. Odmah, maltene nakon osnivanja, već imamo prve nedaće.
A on je odmah, da kažem, po mom sudu, neka vrsta stožerne institucije srpske kulture, tako da se u sudbini te institucije, kao u žiži, od tamo negde sredine 19. veka pa do današnjih dana, ogledaju ti procesi koji su se odvijali i u Srbiji, znači i u globalnom društvu, a posebno se kao u žiži ogledaju te autoritarne tendencije, procesi represije i strašne konsekvence koje su nakon toga ostajale u toj instituciji, a razume se, te konsekvence su pogađale i Srbiju. Pravni fakultet je zanimljiv po tome što između dva rata, sticajem nekih okolnosti povoljnih, taj fakultet je predstavljao sam vrh evropskih univerziteta, pa i svetskih. Tad su na njemu radili profesori koji su formirani na najboljim tradicijama pravnim Nemačke, naročito uoči Prvog svjetskog rata i između dva rata francuske tradicije. Većina tih velikih profesora su tamo sticali ozbiljna obrazovanja, doktorate, i dovoljno je reći da su tada u punoj snazi bili i radili profesor Slobodan Jovanović, koji bi činio čast svakoj svetskoj kulturi, zatim Živojin Perić, jedan enciklopedista koji se kretao u raznim oblastima, zatim krivičar Tomaž Ivanović, čija su ideje i teorije već tada ušle u udžbenike krivičnog prava. Onda da ne govorim sad o ovim mlađim koji su tad stasavali, Živan Spasojević, Đorđe Tasić, Mihajlo Ilić i tako dalje. I zahvaljujući tome, Pravni fakultet je doista doživeo svoj zenit upravo u oči Drugog svjetskog rata. Nije zgore pomenuti da je i tadašnja država, dakle ranije Kraljevina Srbija, a potom i Kraljevina Jugoslavija, veoma podržavala tu instituciju, jako je cenila instituciju, jer su ljudi u toj državi shvatili da su, dakle, ne samo nastavnici koji su tamo radili, nego studenti koji su završavali taj fakultet, veoma važni, dragoceni za samu državu. Tako da je Pravni fakultet uoči Drugog svjetskog rata dobio ovu danas jako lepu, poznatu zgradu, Ona je počela da se gradi 1937. 1941. je upravo završena, vrlo funkcionalna. I za ovu našu priču je važno da pomenem da u tom trenutku, dakle školske 1940. 1941. godine, na Pravnom fakultetu u Beogradu se nalazi 41 nastavnik i saradnik, ali, to je opet manje poznato, pored Pravnog fakulteta u Beogradu postoje i Pravni fakultet u Subotici, gde je bilo još 18 nastavnika i saradnika, dakle ukupno 59 nastavnika i saradnika na ta dva fakulteta. Uz ove profesore koje sam pomenuo, valja još dodati da su značajnu podršku i ugled tom fakultetu doprineli i ruski profesori koji su izbegli iz Rusije nakon oktobarske revolucije, koji su već tada stekli veliki ugled, svetski glas u svojim disciplinama. Dovoljno je da pomenem Aleksandra Solovjeva, vrhovnog znalca heraldike, srednjevekovnog prava, zatim Taranovskog i tako dalje, jedno desetak ruskih profesora. I ovo sve pominjem zbog toga što će sad u jednom relativno kratkom periodu, dakle periodu okupacije rata od 1941. do 1944. do 1945. i u naredne dve godine do 1946. godine, gotovo kao kosom biti sasečeni, možda i najznačajnija ova imena koje sam pomenuo, i ti fakulteti zajedno će ostati bez 26 nastavnika koji će na surov način biti ostrakizovani. Tako da po mom sudu od 1946. godine to više nije bio taj fakultet. Tu su počeli, kako to uvek biva posle tih velikih revolucionarnih prevrata, da dolaze posve novi ljudi, posve novim kriterijuma, koji nisu imali veze sa tom tradicijom, ozbiljnim kriterijuma koji su bili utemeljeni još u 19. veku na našem pravnom fakultetu. I to je bio jedan sunovrat od kojeg će se Pravni fakultet veoma teško oporaviti. I nevolja je sad da još i to dodam, što kada je uspevao posle nekoliko decenija da uzme daha, da se oporavi, da obnovi svoje snage, da počne da obnavlja i te tradicije i tekovine, onda su dolazili novi autoritarni udari, recimo 70. godina.
Da, o tome ćemo u nastavku današnjeg razgovora, ali na samom početku, kakve su posledice, profesor Trguje?
Posledice su bile te da su u velikoj meri ti veliki profesori koji su dragoceni bili za stasavanje mladih pravnika, koji su predstavljali neku vrstu intelektualnog kompasa u njihovom razvoju i uopšte u razvoju pravne struke u Srbiji, oni su bili zabranjeni. Decenijama su dakle formirani na Pravnom fakultetu pravnici. Ja sam pripadao generaciji koja je početkom 70-ih studirala, gde se ta imena, recimo jednog Slobodana Jovanovića, Dragoljuba Jovanovića, Živojina Perića, nisu smela ni izgovoriti, a kamoli da nas neko upućuje na njihove knjige i da to bude obavezna literatura. I onda je to brisanje iz memorije, dakle ne samo njihovih imena, nego njihovog dela, činilo svoje. Dakle, formirane su generacije koje, dakle, nisu poznavale njihova dela, nisu bile ni u prilici, kao što verovatno i danas nisu u prilici da prenose studentima koji su dolazili njihove ideje, da preporučuju njihova dela. I mi, nažalost, i u ovoj oblasti kao i u drugim, tu imamo ozbiljan problem diskontinuiteta, a po mom sudu to je u nauci poražavajuće, jer je poznato da svi mi koji se bavimo naukom smo zapravo na leđima, na plećima naših prethodnika, i smisao naučnog razvoja jeste da tamo dokle su stigli naši preci, počevo od onih u staroj Grčkoj kad je reč o pravu, rimskih pravnika, pa pogotovo ovih naših neposrednih učitelja, da ako mi se ne oslonimo, dakle, na njihova saznanja, i to ne možemo daleko ni otići na svom putu.
Gost emisije u prvih pet u nedelju u 11 sati biće arhitekta Bojan Kovačević.
Slušate Agoru Radio Beograda 2. Naš sagovornik je profesor dr. Jovica Trkulja. Razgovaramo povodom predavanja o represiji u Srbiji. Profesore Trkulja, vi ste izdvojili 4 perioda represije u Srbiji. Ako se slažete, da krenemo od vremena represije za vreme okupacije.
Da, mislim da je važno pomenuti tu represiju za vreme okupacije, jer ona je značila taj prvi udar, razume se, stvorila je tek dobro tlo za ove periode represije koji su se odvijeli nakon Drugog svjetskog rata. A kad je reč sada o pravnom fakultetu, tu bi bilo dobro da skrenem pažnju i da vam pomenem upravo šta se desilo za vreme rata. Rekao sam da te školske 1941. godine na pravnom fakultetu bilo 41 nastavnik i saradnik. Odmah nakon okupacije zemlje u aprilu, jedan broj nastavnika je morao da napusti zemlju. Većina su otišli sa vladom Dušana Simovića i među njima su bili ovi veliki profesori, kao što je to verovatno i poznato, Slobodan Jovanović, zatim Božidar V. Marković Krivičar, Momčilo Ninčić, Mihajlo Konstantinović, koji su imali i važne funkcije u toj vladi. Pored njih
ali
je...
ne mogu, a da sada ne podsjetim naše slušalce na onaj veliki trud i rad koji ste vi uložili upravo kada je u pitanju rehabilitacija Slobodana Jovanovića.
Dobro, ja mislim da ćemo imati prilike da se na to osvrnemo, ali kažem, prvi talas koji je otišao s fakulteta već bio aprila meseca i oni su tada otišli. Međutim, manje je poznato da je jedan broj ljudi, to su po pravilu bili slobodoumni, napredni, ljudi su završili koncentracionim logorima. I o njima se manje zna, pa ću pomenuti, to je Miloš Radojković, on je bio od Mauthausena. Zatim tu je bio Dušan Pantelić, Slobodan Drašković, sin onog Miodraga Draškovića, čovjek koji je posle napravio veliku karijeru u izbjeglištvu, inače bio vrlo perspektivan, blisko je sarađivao u Srpskom kulturnom klubu i sa Slobodanom Jovanovićem. I u logoru je bio Radomir Živković. Bili su i neki mlađi, ali evo samo da pomenem njih. Zatim, tu se još nešto desilo novembra 1941. godine, gde je Gestapo, koji je imao o tim nastavnicima pravnog fakulteta dosta podrobne informacije, napravio jednu raciju i tad, novembra 1941. su uhapšeni i zatvoreni na Banjici Đorđe Tasić, zatim Mihajlo Ilić, Đura Popović, Borislav Blagojević, Ljubomir Dukanac, Jovan Đorđević i tada asistent Dragaš Denković. Na sreću, zahvaljujući verovatno jednom broju ljudi koji su bili bliski sa Nedićem, oni su uspeli jedan broj ljudi da oslobode, da ih vrate iz Banjice, recimo Đorđa Tasića, Boru Blagojevića, Jovana Đorđević i tako dalje. Ako se ne varam, ostao je samo i dalje u zatvoru. Nije bio poslednji vraćan i Mihajlo Ilić. A kasnije su još otišli u inostranstvo, našto nakon 43. godine i Lazo Kostić, koji je predavao na pravnom kao honorani profesor, zatim Živojin Perić, koji je otišao u Švajcarsku, Mirko Kosić, on je profesor bio na pravnom fakultetu u Subotici i nekoliko ruskih profesora je već za vreme rata otišao, to je Sergej Tregubov i Nikola Krajinski. A, nažalost, Nemci su ponovo uhapsili Đorđa Tasića i on je avgusta 1943. godine ubijen, A Mihajlo Ilić, koji je ostao u zatvoru sve vreme, je ubijen marta 1944. I to je taj porazni saldo koji se desio, dakle, za vreme Drugog svjetskog rata. Nemamo vremena da pominjemo ostale, koji su, recimo, Boža Marković, S. Marković, Denković i tako dalje. Oni su odbili da izvode nastavu. Smatrali su da, dok je zemlja pod okupacijom, oni ne treba da učestvuju nastavi, tako su faktički oni bili izvan fakulteta. I sve u svemu, to je bio taj strašan udar koji se desio, dakle, za vreme okupacije, odnovi dva života, ali ima jedna stara srpska izreka koja kaže: čuvaj me Bože druge nesreće.
E, o toj druge nesreći sada bi, o represiji od 44. do 46. godine, koji su sve ideološki faktori uticali? Rat je već pri kraju 44.
Da. Ja sam sad tu napravio jednu periodizaciju.
Niste to podelili u nekoliko, da.
Taj jedan prvi period, to je ta bila najgrublja represija, to je period progona takozvanih neprijatelja naroda, i on je upravo se dešavao od 1944. do 1952. godine. Tu je bio progon, kako se to govorilo, kolaboranata, ratnih zločinaca, stvarnih i onih koji su bili nabeđeni, i postojala jedna sintagma neprijatelji naroda po kojoj su mnogi ljudi sada veoma surovo progonjeni, a to je značilo zatvarani, mnogi su ostajali bez života, mnogima je oduzivana imovina, i to je bilo do 46. da bi drugi talas tih takvih progona bio od 48. do 52. sa pojavom informbirovaca i progonom informbirovaca. Po toj moje periodizaciji, represija je sada dobila blaži oblik, ali je nastavljena od 53. do 68. To je sada bio progon unutrašnjih neprijatelja koji su se, znači, javljali unutar zemlje. To je najčešće kvalifikovano kao građanska desnica ili pak anarcho-liberali i slično. A nakon demonstracija studenata 68. od 69. do 89. bio je period progona neprijatelja samoupravljanja. Razume se, to je onda u to vreme vezivana i za ličnost i delo Josipa Broza, i represija je bila naročito na to usmerena. Ali ono što sam ja govorio i govorim mojim studentima i što zastupam, ja imam tezu da represija nije, kako se to često hoće reći, okončana sa 1990. sa padom komunističkog režima, jer je moja teza da u nekim drugim pojavnim oblicima represija je nastavljena i od 90. i do 2000. je bila u obliku tog takozvanog plebiscitarnog cezarizma, gde u osnovi bila jedan autoritarni režim, ali u formi plebiscitarnog cezarizma, jer je Milošević imao tu plebiscitarnu podršku naroda. A od 2000. do danas držim da je također u Srbiji prisutan autoritarni politički režim, koji ja, oslanjući se na Aristotela, nazivam demagoška dinasteja, a po dinastejom, dakle dinastejom, Aristotel podrazumeva kombinaciju najgorih osobina demokratije i oligarhije. Ja mislim da mi to od 2000. godine imamo na delu sa personalnim promenama, ali to je u biti političkog režima u kojem živimo. I sad tu su naravno pojavne manifestacije bile različite, ali ipak kad se pažljivije posmatra, najteži oblik represije je bio upravo u tom prvom periodu. I kad govorimo o pravnom fakultetu, on se odvija od 1944. od novembra do 46. Dakle, u tom periodu, dakle, pravni fakultet je, dakle, pratio tu sudbinu, na njemu su se odvijali izgoni i osude neprijatelja naroda. Već novembra meseca, jedan od najperspektivnijih, to je tad bila mlađa ili recimo srednja generacija, Ilija Pržić, znači jedno ratno siročenje, moj otac poginuo u Prvom svjetskom ratu, vrlo talentovan, bavio se međunarodnim pravom, imao je vrlo ozbiljne već knjige, bio dosta slobodouman i vrlo slobodno iznosio svoje mišljenje i čak u vreme rata i po svemu sudeći upravo tomu je došlo glave. On je među prvima početkom posle oslobođenja Beograda početkom novembra uhapšen i novembra meseca je streljan 1944. Dakle, to je treći izgubljen život. On je streljan na osnovu presude Vojnog suda prvog korpusa kao neprijatelj naroda. Zatim u tom talasu rekoh da je otišao Živojin Perić koji emigrira u Švajcarsku. On je već bio u dubokim godinama, on je 1968. rođen i on je prihvatio da za vreme okupacije radi u nekom odboru za jezik, za kulturu Nedića i sam je procenio da teško da bi preživeo, da je ostao i on je otišao u Švajcarsku. Rekao sam da je Lazo Kostić emigrirao u Nemačku, potom u Sad. Slobodan Jovanović je tek doživeo, po mom mišljenju, jednu tužnu i osnovu tragičnu sudbinu. Možda jedan od naših najvećih profesora. On je, znači, kao potpredsednik vlade u izbeglištu, jedno vreme i predsednik, proveo rat u Londonu. I znači ta vlada je bila priznata od saveznika, legitimna i tako dalje, ali je njemu suđeno u procesu Draže Mihajloviću 1946. i to je manje više poznato. Slobodan Jovanović je osuđen na drakonsku kaznu zatvora, dakle, na 20 godina, konfiskaciju imovine, gubitka građanskih prava i čak gubitka i državljanstva. Razume se, on se nije hteo vratiti, znao je šta će biti. Čak i kasnije kad su mu nudili, on je odbio da se vrati i on je to, nažalost, život proveo u jednoj sobici u hotelu u Londonu do kraja svoga života i, dakle, nije se vratio ni u Srbiju, ni na pravni fakultet. Zatim pomenimo i Lazara Markovića, također jednog vrlo uglednog profesora, vrlo talentovanog u oblasti građanskog prava. On je bio i dosta politički angažovan i ugledan. On je doživeo da su ga posle rata hapsili, čak dva puta je bio hapšen i u zatvoru u Mitrovici. To isto se važi za profesora Kostu Kumanudija, takođe jednog od značajnih uglednih profesora i koji je usto veoma poznat i kao gradonačelnik Beograda, koji je veoma zadužio Beograd, časno se držao i u Prvom svetskom ratu i tako dalje. On je izbačen sa fakulteta, potom osuđen, robovao u Sremskoj Mitrovici, a Momčilo Ninčić, ugledni profesor koji je bio i u izbegličkoj vladi, ministar inostranih poslova, izbačen sa fakulteta i osuđen.
Marie Laveau, conjuring magic, tricks up his sleeve, sprinkled her heart with the four thieves. Out of his mind, totally sane, doing the second line with a walking cane. Dirty saint, might be in heaven, but he probably ain't. Played so sweet, make a woman faint, there'll never be another like the dirty saint. He could stroll, stole trichnology from Jelly Roll, pumping them pedals like a getaway car, had his finger shot off at a downtown bar. Always knew how to kill the pain, there was more than holy water flowing in his veins. Dirty saint, might be in heaven but he probably ain't. Played so sweet, make a woman faint, there'll never be another like the dirty saint. I go junko too. The dirty saint's gonna get to you. Mm-hmm.
was clean, blackest white man that you ever seen. He had the fever, he had the funk, he made sure that it never stunk. Used his gree-gree to fight the hate, dancing his way through the pearly gates. Dirty Saint, might be in heaven, but he probably ain't. Hate so sweet, make a woman faint, there'll never be another like the Dirty Saint. Dirty Saint, Dirty Saint, might be in heaven, but he probably ain't. Kept the funk alive, and that's a fact, there'll never be another Mac grabbing that. Dirty Saint, Dirty Saint, might be in heaven, but he probably ain't. Gilded splinters, he walked on, there'll never be another like Dr. John. Never be another like the Dirty Saint.
Eko. 4. jun, velika scena. Gizela, balet Adolfa Adama. Premijerna obnova u koreografiji Leonida Lavrovskog. Učestvuju solisti i celokupni ansambl baleta Narodnog pozorišta. Dirigent Ana Zorana Brajović. Reprize 6. i 13. jun. Narodno pozorište u Beogradu.
Doživite vrhunski džez uz Nilsa Vograma i Big Band RTS. Proslavimo zajedno Svetski dan muzike. Velika sala Doma omladine, 21. jun u 20 časova. Vidimo se!
Premijera Snežana i sedam patuljaka. Opera za decu Dragana Karolića, 12. juna u 18 časova na sceni Raša Plaović. Rediteljka Ana Grigorović, dirigent Stefan Zekić. Učestvuju solisti operskog studija Narodnog pozorišta u Beogradu Borislav Popović. Repriza 19. juna. Narodno pozorište u Beogradu.
Eko.
Slušate Agoru Radio Beograda 2. Naš sagovornik je profesor dr. Jovica Trkulja. Povod za razgovor je predavanje koje je profesor Trkulja održao juče u okviru studija o totalitarizmu. Profesore Trkulja, šta je zanimljivo u radu i funkcionisanju suda časti i presudama koje je sud časti donao?
Zanimljivo da taj sud časti, koji inače jako puno doneo tih osnovi presuda i udaljio ljude sa univerziteta, on je samo našao neke elemente kod jednog profesora, to je Žarko Stupar, i on je osuđen od strane suda časti.
A šta se dešavalo sa ostalima? Vi ste ovde naveli
11 uglednih imena. Da, ja sam imao uvid u tu dokumentaciju suda časti, recimo posebno me interesovala dokumentacija o Božidaru S. Markoviću, gde su oni sad prikupljali podatke, čak su i profesori morali da u vidu izjave daju gde su se kretali, šta su radili i tako dalje. I ono što sam, do čega sam ja došao, njih sud časti nije osudio. Ali vidite, bez obzira na to, fakultet, odnosno tu je velika uloga bila naravno i univerziteta, nisu doneli odluku o preuzimanju. Jer trebalo je formalno da se donese odluka o preuzimanju. Da? Tako da, Tomas Živanović nije preuzet, on je već ispunjavao uslove za penziju i u njegovom slučaju su se verovatno na to pozivali, ali nije preuzet Ninko Perić, nije preuzet Božidar Marković, koji u tom trenutku ima 42 godine, u izuzetnoj je snazi, jedan izvanredan čovjek, doktorira u Parizu, vrlo značajan za kulturni život Srbije, bavio se prevođenjem i između dva rata utemeljivao sportske klubove na Adi, veslački klub i tako dalje. Dakle, jedan čovjek tako, usto socijaldemokratske orijentacije u osnovi, sa Mihajlom Ilićem je pokrenuo biblioteku politike i društvo, sa Đorđem Tasićem je puno doprinao pokretanju sociološkog pregleda i tako dalje. Ali
i vi ste mnogo toga uradili kada je u pitanju biblioteka politika i društva.
Da, i tek bi trebalo Božidarom Markovićem da se pozabavim, eto recimo on je. Znači, jedan čovjek koga su smatrali možda najvećim pravnikom između dva rata i koji je taj status imao i u svim tim međunarodnim ugovorima koji su sklapani, pogotovo iz privatnog prava, on je bio angažovan, to je Slavko Stojković. On je preuzet, čak posle je bio i na robiji, na kraju vrlo je tragično on završio i nemam vremena da ulazim sad u njihove sudbine, samo ću pomenuti da nisu preuzeti ni Relja Popović, ni Adam Lazarević, čak ni Aleksandar Solovjev, veliki ruski profesor koji nas je tako zadužio, on ima najbolju knjigu o srpskom grbu, koji je nije preuzet, posle čak imao nevolju da su ga optuživali za poslovni informbirova, mislim da je jedno vreme bio u Sarajevu i na kraju je morao da emigrira. Tihomir Vasiljević nije preuzet, Dragoljub Aranđelović i Đura Popović. Znači, ukupno 11 njih nije preuzeto. I ne za da pomenemo i treću grupu, to su oni koji su izbačeni sa fakulteta. I ono do čega sam ja mogao da dođem, uglavnom izvan akademskih razloga. Znači, oni su ispunjavali uslove i stručne i pedagoške, ali najčešće su to bili neki van akademski razlozi, pre svega njihov odnos prema novoj ideologiji, novoj vladajućoj partiji. Zanimljiv je slučaj Dragoljuba Jovanovića, koji je bio uvažavan od vrha komunističke partije, čak je ušao u skupštinu, prihvatio kao vođa Narodne seljačke stranke da sarađuje sa komunistima, ali pošto je bio dosledan svojim uverenjima, kritikovao novu vlast, on je, kada su doneli odluku da ga ostrakizuju, da ga udalje iz skupštine i iz javnog života, prvi korak je nažalost bio na pravnom fakultetu. I to je ružna senka na istoriji fakulteta, gde su sami kolege, profesori dozvolili da ga izbace, a obrazloženje je bilo da su se studenti žalili da drži nedovoljno stručna predavanja. Tako da je Dragoljub, mislim, negde isto udaljen s fakulteta 46. Udaljen iz ovih razloga s fakulteta su i Dušan Dokčević, Milan Vladisavljević, Đorđe Mirković, Milivoje Marković, jedan od retkih koji je podržao Dragoljuba na toj sednici, možda mu je to i doprinulo da ga izbace. Zatim Branislav Nedeljković, Sergije Tregubov i nešto kasnije, 1958. godine, izbačen je sa fakulteta i Milan Žujević. On iz jedne jako ugledne, poznate porodice Žujevića, bio je čak i dekan posle rata, doktorirao u Parizu, čovjek koga su jako voljeli kolege i studenti, a njegov greh je bio tome što je vodio studente u Pariz na ekskurziju, njega su u Parizu veoma cenili jer je tamo doktorirao, a njegov stariji brat Mladen je bio blizak i u štabu Draže Mihajlović i tad je u Parizu bio u emigraciji, razume se, oni su se sreli i to je Udbi bilo dovoljno da ga osumnječi da on sa njim verovatno odaje neke tajne ili neki konspirativni materijal, napravljena je optužnica i njemu je suđeno sa onim beogradskim socijalistima, osuđen je na zatvor, sve to skupa teško podnoje, nije se više vratio na fakultet. I dakle, sad kad podvučem crtu u ove tri grupe koje sam pomenuo, 26 nastavnika pravnog fakulteta je u ovom kratkom periodu udaljeno s fakulteta. To je više nego polovina od onog broja koji je bio pre Drugog svjetskog rata. I na to sam mislio kada sam rekao da se taj fakultet koji je predstavljao tada Zenit i ulazio u krug najcenjenijih fakulteta Evrope, da se nakon toga od ovog udara nije, ja mislim, nije do danas oporavio.
A šta smo sve, profesore Trkulja, radili kako bismo otklonili ove posljedice?
Prvi korak je otvaranje dosijea tajnih službi, da se onda vidi zašto su ljudi, na osnovu čega, koji podataka progonjeni i tako dalje. Drugi korak je lustracija, lustracijona odgovornost onih koji su sa pozicija moći kršili ljudska prava, progonili, zatvarali ljude i tako dalje. Treći korak je rehabilitacija političkih osuđenika i kažnjenika, da se sudskim putem ukaže da je nekome suđeno iz ideoloških političkih razloga, a ne na osnovu pravnih nekih relevantnih činjenica. I najza četvrti korak je restitucija i denacionalizacija. To je proces obeštećenja onih kojima je bez osnova pravnog oduzimana imovina, nekretnine, ili su obeštećeni time što, kao Dragoljub Jovanović, su 9 godina robovali bez ikakvog osnova. I mi smo to, razume se, 90. godina tu ideju preuzeli. To su sve, bez izuzetka, političke stranke koje su tada do danas formirane, unele u svoje programe, jer je to deo te takozvane tranzicione pravde, da ne možeš graditi demokratske ko društvo, pravnu državu, vladavinu prava, ako ne raščistiš taj teren i ne stvoriš koliko toliko stabilno tlo da možeš tu takvu građevinu podići. I te zemlje, evo, naveo sam te koje su posebno primer uspešnih, su ova 4 koraka učinile. Kad je reč o Srbiji, mi, nažalost, još do dana današnjeg nismo učinili prvi korak. Mi do danas nemamo zakon o otvaranju dosija tajnih službi. Imali smo jednu nesrećnu uredbu koja je doslovno...
Kako to, profesore, i kao profesor pravnog fakulteta, ali i kao pravnik, tumačite? Šta je zapravo?
Pa, tu se sumira odnos uopšte prema ovom pitanju naše političke elite pre svega. Tu je glavni razlog vezan za činjenicu da na dnevnom redu kod nas nije suočavanje i pravno prevladavanje s prošlošću, nego prerada prošlosti. Prošlost je zanimljiva da se iz nje izvuče nešto što je korisno i upotrebljivo za aktualne političke svrhe. Dosijeji su za to zahvalni, jer je onda moguće, pošto nije transparentno, da protivnika političkog omalovažite, da kažete, ne znam, da je činio ovo ili onda je špijun i tako dalje. Drugo, za razliku od ovih zemalja koje sam pomenuo, recimo Mađarske, Češke i tako dalje, naše autoritarni režimi od ovog 44. pa evo do danas i do 90. godine imali su jako puno dobrovoljnih saradnika, beneficijara. Tako da vi tu jako teško možete povući tu razliku. Treće, nemali broj je jako puno profitirao. Četvrto, vodeći ljudi u političkoj eliti koji su na pozornici od 90. su svesni da ako se otvore dosijeji, oni seku granu na kojoj sede. Poznato je, nemali broj stranaka je tajna policija formirala 90. godina, uključujući vjerovatno da i danas tu radi. Nemali broj lidera partijskih su bili zavrbovani, radili na direktivama tih tajnih službi. Možda će se pokazati ne samo naše.
Dakle, da li mislite da ćemo imati snage
i
da to...
Ključni razlog zašto uz ove, po mom sudu, je taj što mi imamo kontinuitet, a ne diskontinuitet sa autoritarnim poretkom. Ja sam malo u periodizaciji pomenuo da autoritarni poredak nije okončan, ne znam, sa 50. ili 90. traje do danas. Mehanizmi te vladavine, poluge, su zadržani. Samo se elite i nosioci vlasti bore ko će to staviti pod svoju kontrolu.
Spaces in between sadness on the faces, I can see the chains, the chains, talking about the chains of love can't take us away. Storms are brewing in your heart, I don't want to waste it. Better to have tried it all, least we got to taste it, locked up in the chain.
Looking in the sky above, blink and see the traces. And everything you are to me is bigger than the spaces between us and the chains. And the chains, locked up in the chains.
Slušate Agoru Radio Beograda 2. Profesor dr. Jovica Trkulja je naš današnji sagovornik. Profesore Trkulja, stali smo kod činjenice da još uvijek nemamo zakon o otvaranju dosija tajnih službi, pa da još jednom ponovimo.
Naravno, mnogi dodaju, to je to zato da, jer te tajne službe i danas drže ključne poluge i tako dalje, ali je indikativno da i ovi drugi koraci su vrlo problematično urađeni. Recimo, mi smo doneli zakon o lustraciji 2003. godine posle ubistva premijera.
I koliko je
on je donet na 10 godina i iznuđeno donet jer su bili u strahu i po tom zakonu niko nije odgovarao. Odmah je u jesen 2003. su bili parlamentarni izbori, da je zakon primenjen, nemali broj nosioca listi ne bi mogao da bude tu, jer bi se pokazalo da su radili sa službama, da su grubo kršili prava sa pozicije javne
dakle,
vlasti.
Dakle, to je ostalo mrtvo slovo na papiru. Da.
E sad, za zakon o rehabilitaciji imamo čak dva zakona smo imali. 2006. je bio prvi u 9 članova, što isto govori o odnosu prema ovoj problematici. Dakle, to je bilo iznuđeno jer jedan od uslova za približavanje Evropi je da se donesu ti zakoni, pogotovo zakon o restituciji, jer oni neće da ulažu svoj kapital dok ovde stvari nisu raščišćene sa stanovišta svojine. I mi imamo zakon o rehabilitaciji od 2011. relativno solidan i tu je dosta urađeno. Ako se ne varam, preko 8000 rešenja je doneto i to ima jednu jako važnu i moralnu i simboličku dimenziju. Na početku ste me pitali
yes,
i pomenuli ste
Slobodan
Jovanović je rehabilitovan, Dragoljub Jovanović je rehabilitovan, svi ovi koji sam pomenuo, i Momčilo Ninčić, Kosta Kumanudi i tako dalje. Uzgred, taj zakon iz 2006. dozvoljavao, nijedna institucija nije podnela zahtev. Uglavnom se rehabilitacije vrše na osnovu ili rođaka zainteresovanih naravno za imovinu. Za slučaj recimo Đurića smo kolega Basta i ja podneli zahtjeva, ali nažalost ne ni pravni fakultet, ni isto tako to se odnosi na druge fakultete, ali za naš razgovor ja bih želeo da iskoristim priliku da i samo kritički kažem, evo već sam počeo da recimo oko rehabilitacije ovih stradalnika, institucije su se gde su oni radili, koji su veoma zadužili, izmakli.
A šta je uradio Beogradski univerzitet?
Ja sam spadao u grupu nastavnika koji su od 90. a pogotovo posle 2000. godine smo inicirali da se univerzitet odredi spram tih nemilih događaja koji su se dešavali na celom univerzitetu. Ovo je, podlačim, samo jedan mali segment. I kao rezultat tih naših inicijativa, 2007. godine je Savet Univerziteta u Beogradu odlučio da zauzme stav. Shvatili su da je stvar jako složena i onda su oni odlučili da formiraju jednu stručnu radnu grupu koja treba da istraži dokumentaciju, pre svega rad suda časti, da vidi po kom osnovu, koliko je ljudi i tako dalje, da čak radna grupa da i neke svoje stavove i da se onda savet univerziteta sprem toga odredi i da se vidi šta da se uradi, da se ta nepravda otloni i sa idejom da se to više nikad ne ponovi. U tu radnu grupu je ušao Leon Cohen, pomenuti Momčilo Mitrović, koji je tad bio i direktor Instituta za noviju istoriju. Ušao sam ja, ušao je Slobodan G. Marković, istoričar, i Srđan Cvetković. Imali smo na uvid arhivu sudova časti i ja mogu reći da smo mi jako ozbiljno pokušali da to uradimo i da do određenih zaključaka dođemo, i mi smo nakon nekih godinu i po dana rada istražili tu arhivsku građu o udaljavanju i progonu profesora u tom periodu 44. 46. i mi smo onda uputili jedan dopis u 8 tačaka Savetu Beogradskog univerziteta, gde smo konstatovali sledeće. Prvo, da sud časti Beogradskog univerziteta 44-45. nije bio osnovan od relevantnih organa univerziteta u Beogradu. On je s polja nametno. Drugo, sud časti nije sudio saglasno pravnim načelima i sudskom postupku, nego više kao neka vrsta partijskog suda. Treće, uloga suda časti bila je prvenstveno ideološka. To je bio kriterijum kojim su se rukovodili. Četvrto, organi univerziteta u Beogradu ne mogu ulaziti u pravnu i političku valjanost postupka vođenih pred sudom časti. Jer to sad zahteva sudske organe. Na to smo upozorili savet. Zatim, peto, predlog Savetu univerziteta u Beogradu da grupa stručnjaka, pre svega istoričara i pravnika, prikupi i objavi relevantnu dokumentaciju o radu suda časti. Da bar to bude javno, da se vidi šta je sud časti izrekao, recimo, Boži Markoviću i pojedinim profesorima. Šesto, da fakulteti i instituti pokrenu zahteve za rehabilitaciju. To je bilo jako važno. Jako je važno da institucija napravi taj korak. Naravno, po zakonu je to bilo moguće u rehabilitaciji 2006. Najzad, sedmo, da Univerzitet u Beogradu donese deklaraciju kojom bi osudio progone 1944-46. Da se, mi se do danas nismo odredili spram toga kao univerzitet. I osmo, da se time stvore preduslovi za zaštitu digniteta univerziteta u Beogradu u celini pojedinih nastavnika, ali ne samo sa stanovišta prošlosti, skidanja hipoteka sa njih, nego da to čak bude neka vrsta garanta za budućnost. I šta se desilo? Tačke od 5. do 8. su ostale mrtvo slovo na papiru. Dakle, oni su uzeli k znanju ovaj naš dopis, znači to je išlo 2008. mislim da smo mi krajem to dostavili, evo proteklo je puno vremena. Dakle, savet je stavio u prvi plan neke druge stvari i o tome se uopšte nije izjasnio, nije doneta ni deklaracija, nije išla ta inicijativa da univerziteti krenu u podnošenje tih zahtjeva za rehabilitaciju i tako dalje. I stvar je išla tako što su nakon 2008. krenule pojedinačne rehabilitacije i eto tu su sad sudovi svojim putem nešto uradili, a ja mislim da smo i mi na univerzitetu tu pali na ispitu i da do danas nismo uradili nešto što smo i po karakteru naše profesije, struke, pa na kraju kraja etike našeg poziva morali da uradimo.
Hvala vam, profesore Trkulja, na učešću u današnjoj Agori Radio Beograda 2. Mi, na neki način, sada ponovo sam otvaram ovu temu. Nastavit ćemo je vrlo brzo i to sa jednim jako dobrim povodom.
Ja sam se nadao da ćete pomenuti taj povod, a to je Đorđe Tasić. Deo sad ovog nekog našeg vraćanja, suočavanja s tom prošlošću, otklanjanja nepravde i pokušaj da se i Đorđe Tasić, za koga smo rekli da je ubijen 1943. izvuče iz zaborava, da se sad upoznamo malo sa njegovim, inače vrlo značajnim javnim radom na nizu polja. I krajem septembra ove godine će u Vranju biti međunarodni naučni skup o Đorđu Tasiću povodom godišnjice njegovog rođenja, pa će eto biti prilike, nadam se, da je Đorđu Tasiću porazgovaramo.
Da, i posvetimo jednu celu emisiju. Da. Hvala vam na vremenu koje ste izdvojili za slušalce Radio Beograda 2. Ovo izdanje Agora je potpisuju Ljiljana Arsić, Igor Ristić, Verica Gajević, Predrag Vasić i Snežana Bićanin. Želimo vam prijatan dan. U nastavku našeg programa slede najpre vesti, a potom emisija Večiti drugi.